Du lytter til Midt i Sygeplejen, en podcast fra Dansk Sygeplejerådkreds Midtjylland.
Og så føler jeg også lidt, jeg er deres advokat, når vi er på sygehuset, og sådan, jeg taler deres sag, for den her målgruppe har ikke noget sprog.
Sygeplejerskerne Kirstine og Katrine arbejder på specialområdet med børn og unge. Børn og unge, der er så udfordret af komplekse funktionsnedsættelser, at de bor på tilbuddet. Noget, der gør, at de to sygeplejersker kommer helt tæt på børnene i hverdagen.
I en løbet af en aften var godt kan ligge en halv time inde i et sanserum med et barn i sin arme. Og det giver også bare, det er også en del af sygeplejen at mærke, hvordan man kan være med til at give dem livskvalitet.
Selvom der kun er ganske få sygeplejersker i forhold til andre faggrupper, så spiller de en afgørende rolle, når det handler om at gøre en forskel for børnene.
Hvis et barn eller en ung har smerter, så kan det være lige meget, hvor godt et stykke pædagogisk relationelt arbejde man udfører. Der vil være noget, der står til hinder for, at man kan lave det udviklingsarbejde.
Velkommen til Midt i Sygeplejen, hvor vi zoomer ind på betydningen af sygeplejersker på specialområdet. Mit navn er Per Kolstrup Winkel. Nanna Pedersen, sundhedsfaglig konsulent i SBU, Katrine Akker, sygeplejerske på Ulfborghus og Kirstine Julemand Jørgensen, sygeplejerske på Fenrishus. Velkommen til podcasten.
Tak for det.
Sygeplejerske, sådan lidt firkantet sagt, det er jo noget, mange forbinder med hospitaler, kommuner. Det er i hvert fald der, der er flest, der arbejder som sygeplejersker. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med sådan en kort runde med jer tre om, hvorfor I arbejder et helt specielt område, hvor I i modsætning til i hvert fald på hospitalerne jo ikke er den primære faglighed. Katrine, du arbejder på Ulfborghus, et specialiseret tilbud til børn og unge med autismespektrumdiagnoser eller lignende træk samt betydelige indlæringsvanskeligheder. Du er den eneste sygeplejerske, der er der. Hvordan fandt du ud af, at det var der, du gerne ville være sygeplejerske?
Det var også lidt en tilfældighed. Jeg fandt ud af, at jeg har været på voksenområdet i psykiatrien, både behandlingspsykiatri og socialpsykiatri, og har været enormt glad for det. Jeg har aldrig tænkt, at jeg som sygeplejerske skulle på et hospital. Og så slog de en stilling op i SBU, hvor der rent faktisk var afsat tid til den sundhedsfaglige behandling og pleje, der ligesom skulle til, og det kom jeg fra et sted, hvor det lå bare ud over alt det andet arbejde, der ligesom var med borgeropgaver på dag til dag. Jeg kunne se, at der var en anden struktur og systematik og grundighed i det, og så tænkte jeg, at det var enormt spændende at prøve en ny målgruppe og nogle nye lovgivninger og en helt ny måde at arbejde på, når man kommer fra den voksenområde til et børneområde. Og det der med også at komme ud i borgerens i børnenes hjem, de bor her. Hvordan er det så, at man sikrer en god barndom, samtidig med, at man giver dem den behandling og den pleje og omsorg og trivsel, de også har brug for at udvikle sig?
Kirstine Julemand, du er her på Fenrishus i Aarhus, hvor vi også optager den her podcast. Her er der flere sygeplejersker, men det er så fordi stedet er større end det, som Katrine kommer fra. Det der med at være sådan et sted her, er det noget, du har arbejdet målrettet for at komme hen og arbejde sådan et sted her, eller var det en tilfældighed, du havnede her, om man så må sige?
Jeg tror, da jeg var ved at være færdig som sygeplejerske, så var jeg faktisk i tvivl om det egentlig var det, fordi jeg havde lidt svært ved at se mig selv på en sygehusafdeling. Kom pludselig til at tænke, om jeg skulle have været pædagog, og var faktisk lige ved at sådan, skal jeg gå op til den her bachelor, altså skal jeg bare droppe ud. Men så var jeg heldigvis med en god medstuderende, som var i praktik herude, og fik lov til at komme ud og se stedet, og så var det lidt kærlighed første blik, tror jeg. Det var bare ligesom om, det var her, jeg skulle hen og starte min karriere. Så da jeg var færdiguddannet, så var jeg så heldig at få et job, så jeg har været her, siden jeg blev uddannet.
Hvad var det, der fangede dig?
Jeg tror, det var det her med at komme ind på et barns værelse, og den der historie og relationen, og det der det levede liv, og ikke så meget behandling. Farvel. Jeg vil gerne grave lidt dybere og danne de her relationer til børnene og deres familier.
Og så kan jeg også byde velkommen til dig, Nanna Pedersen. Du er sundhedsfaglig konsulent i SBU, og skal vi ikke lige, bare lige for at få det ud af verden, de der forkortelser, det er ikke alle, der er så gode til dem. Hvad er det, SBU det står for?
SBU det står for Specialområdet Børn og Unge, som I hører under Region Midt, og vi driver en række højt specialiserede tilbud til børn og unge inden for forskellige målgrupper.
Du skal i din funktion jo så hjælpe de enkelte tilbud, såsom Fenrishus og Ulfborghus, med at leve op til kravene for Styrelsen for Patientsikkerhed, samtidig med at du også skal agere sparringspartner for sygeplejersker, som Katrine og Christine, vi lige hørte om. Hvordan var det, eller hvorfor var det et interessant job for dig?
Min vej ind på socialområdet var egentlig lidt anderledes. Jeg havde læst en kandidat på universitetet, en sundhedsfaglig kandidat. Der fik jeg et basisvikariat på et af de andre specialområder. Det var min fod indenfor, og som Christine også sagde før, det her med, at man lige pludselig arbejder med borgernes det hele liv over længere perioder, var også noget af det, der drager mig. Men det var som sagt et vikariat, og så opstod den her mulighed. Og der havde jeg jo fået bekendtskab med noget af det arbejde, der ligesom blev gjort på den kvalitetsmæssige del i forhold til de sundhedsfaglige indsatser. Det er også nogle gange lidt nogle tilfældigheder, men hele det her kvalitetsarbejde har altid interesseret mig.
Katrine, du er ene sygeplejerske på Ulfborghus, uden at vi skal gennemgå det sådan slavisk. Kan du så ikke sige lidt omkring, hvordan din hverdag ser ud? Fordi du arbejder jo oftest 8-16 i hverdagene, men det betyder så også, at hverken før dig eller efter dig er der en sygeplejerske til stede. Hvad betyder det for din arbejdsdag, at du er ene sygeplejerske? Hvordan ser den egentlig ud?
Jeg tror ikke, der er nogen dage, der er en, så det er den jo sjældent som sygeplejerske nogen steder. Men det gør også, at altså den organisering, vi ligesom har i hele på socialområdet børne og unge, at jeg er den ene sygeplejerske, der er den, ja, 8-16. Så der er nogle opgaver, vi når der, som er dem, jeg skal være ind over, og så er der hele den anden del, som skal kunne varetages af de personaler, der så er der i døgndrift. Så det er jo også en stor del af mit arbejde at sørge for, hvordan får vi lagt de bedste sådan planer, så vi passer på børnene og de unge, der bor ude hos os, og få planlagt og koordineret og sørget for, at personalet, de andre primært socialfaglige medarbejdere, der er derude, føler sig trygge og har kompetencerne til at kunne varetage den sundhedsfaglige behandling, der nu kan være nødvendigt i døgndrift. Så det er jo også, altså det er jo sådan kontinuerligt arbejde, der ligger på daglig basis og fylder, jamen det, altså det er en af hjørnestenene i arbejdet, og sikre, okay, når man, nu er den her behandling blevet iværksat, eller vi skal observere på det her. Hvad betyder det så i vores kontekst? Altså vi skal have det oversat til, hvordan leverer vi det så med de rammer og muligheder og fagligheder, vi har ude hos os? Og det er jo ofte sådan lidt et usynligt arbejde, men som er alt afgørende for, at vi kommer i mål og lykkes med at kunne passe allerbedst på de børn og unge, der bor ude ved os.
Ja, fordi du er der jo ikke hele tiden. Så nogle gange må der jo også være opstået perioder, hvor der er brug for en sygeplejerske, hvor du ikke er på arbejde. De kan jo ikke lige ringe til dig. Du skal også holde fri en gang imellem.
Ja.
Så heldigvis for det. Hvordan får man det bedst muligt struktureret? Det må være en planlægnings- og en struktureringsopgave.
Det er det også. Det er også sådan noget, der kræver, at jeg i hvert fald bruger en del tid også sammen med min lokale ledelse på, okay, jamen hvad prioriterer vi nu her nu, når jeg skal have ferie? Det skal jeg jo en gang imellem. Hvad er det så for nogle ting, der skal uddelegeres? Hvad er det for nogle ting, der er need-to og nice-to, så vi stadig lever op til både de krav, vi skal have med lige så meget for børnenes skyld, så vi sikrer, at der ikke er noget, der falder ned mellem stolene. Og det kræver en enormt tæt, altså tværfaglig opfølgning. Og samtidig så er vi jo så heldige, at en ressource altid har døgndækning af sygeplejersker, så hvis der er noget i forhold til medicin, opdatering på medicinlisten FMK, så er det dem, man ringer til, og der har vi, og så har vi en anden, som også er en kæmpe sparringspartner ind i det, og de instrukser, vi ligesom har udarbejdet for det, der ligger nogle helt faste arbejdsgange på, hvordan griber vi de ting, der kan opstå akut, hvis der ikke er sundhedsfaglig døgndækning.
Christine, her på Fenris Hus, der er jo så flere sygeplejersker, men jeg tænker, jeg så også, der nikker en lille smule, da Katrine fortalte det over, der er nogle af de samme ting, der går igen, men hvad har det af betydning, at I er flere her på Fenris Hus? Det er selvfølgelig et større sted, men I har jo alligevel en sparringsmulighed, som Katrine i hvert fald ikke sådan, har i hverdagen på samme måde.
Altså, de er kritisk, kan i hvert fald være kritisk rigtig syge her, hvor det er rart især som nyuddannet, at man kan spare. Der er der nogle perioder, hvor man ringer 112 to gange i ugen, altså, så det er, det kan være ret komplekst, og derfor er det rigtig trygt, både for ja, en selv og selvfølgelig for sikkerheden, men også for de pædagoger, man står med, at vi kan spare om en situation med en rigtig dårlig barn.
Og det der med, hvis vi lige skal være sådan, du skal selvfølgelig ikke sidde og genfortælle situationer fra virkelighedens verden, men hvad er det for nogle udfordringer, der kan opstå, som gør, at man akut har brug for at ringe 112, som også som sygeplejerske, for du jo i den grad har din faglighed med dig?
Det kan være et krampebarn, der har epileptisk anfald, som vi ikke kan bryde, hvor vi ligesom har fulgt den ordination fra lægen, for eksempel at barnet må få en eller to anfaldsbrydende medicin, hvor vi så skal ring 112, eller det kan være også bare helt ned til helt almindeligt, hvis de har noget svamp eller øjenbetændelse. Det behøver ikke nødvendigvis være så akut. Men det kan også være, hvis der er et barn, der har tegn på lungebetændelse, så kan det i hvert fald ved vores børn gå rigtig hurtigt, fra at man har feber, til det faktisk kan blive ret alvorligt. Og de værste tilfælde kan ende på intensiv, hvis vi ikke får det for dem i behandling i god tid. Så der er det rigtig vigtigt, at vi er hurtigt til at opfange det og kontakte vagtlæge eller akutbørn, alt efter hvilket tidspunkt på døgnet det er.
Nana, jeg kunne godt tænke mig at bringe over til dig her, fordi det der med at have meget ansvar, jeg tror, de fleste sygeplejersker kan genkende det der med at have rigtig meget ansvar i deres arbejde, uanset hvor man dybest set er ansat henne. Men når man så er et sted, hvor man ikke er så mange sygeplejersker, så må det være ekstremt vigtigt, det der med at sikre fagligheden, og sørge for, at den bliver underbygget og støttet, når man også er på steder, hvor der er andre fagligheder, der er mere dominerende. Det er jo blandt andet noget af det, som du arbejder med at sikre. Hvordan sikrer man sygeplejefagligheden i dagligdagen, når det også er kritisk, som vi hører her, og det går stærkt, og man har travlt, man ikke bare bliver en af blandt de øvrige medarbejdere?
Vores lokale tilbudsleder har jo en stor opgave i at planlægge introduktion og oplæring til nye medarbejdere. Og så er det også altid det der spørgsmål om, hvilke opgaver skal vi kunne tage ind? Altså det bliver vi også nødt til at forholde os til, og det er jo primært ledelsen, der gør det. Fordi vi er ikke hospitalsafdelinger, vi kan ikke de samme ting, og vi har ikke en bagvagt. Så det der med hele tiden at finde den balance i forhold til kompleksiteten af de opgaver, vi tager ind, er rigtig vigtigt, så vi også kommer i mål med den introduktion og oplæring, der skal til, for at medarbejderne kan agere i de situationer, der måtte opstå. Så det er rigtig, rigtig vigtigt.
Ja, altså ligesom at vide, hvornår er det her egentlig en opgave for en sygeplejerske, og hvornår er det en opgave for en anden faggruppe.
Ja, og selvom det også kan være for en sygeplejerske, jamen hvis der så kun er en, så kan vi ikke klare det døgnet rundt. Så det hele tiden, hvad kalder opgaven på, eller delegationen på? Og der kan det jo i nogle tilfælde være nødvendigt at sige, jamen den opgave kan vi ikke tage ind, og så skal man finde nogle andre løsninger, og ud af måske at være kreativ. Men det kan også være en spændende udfordring.
Spændende udfordring, siger du, og smiler lidt. Den kunne jeg faktisk godt tænke mig at bringe over til jer, Katrine og Christine, fordi det må I jo også stå med derude nogle gange. Den der med, der er travlt, der er mange opgaver. Kunne du ikke lige gøre det, Christine? Kan du ikke lige ordne den, Katrine? Det er måske ikke lige jer, der, men I er der jo lige i dag. Oplever I det nogle gange?
Daglig basis, tænker jeg.
Ja.
Ja, men jeg tænker også, at det også er en del af den tværfaglighed, der også er i huset eller i organisationen, at man også, altså jeg kan se, nu har jeg været, hvor jeg er i 3 års tid, og sundhed, sådan, jeg tror det er 5 års tid siden, at sådan det for alvor blev en integreret og fast del af kerneområdet i SBU. Og den udvikling, der har været med, hvordan man ser, at det ikke er, at køre den socialfaglige behandling et spor, og så køre den sundhedsfaglige behandling et spor, som slet ikke snakker sammen, nærmest bare modarbejder hinanden, at der er vi altså kommet virkelig langt. Og det er jo også takket være de medarbejdere, der sidder ude og løfter det daglige arbejde, og får det ligesom fusioneret og blandet sammen. Samtidig med, at jeg også, altså jeg kan sagtens sidde og planlægge en medicinændring ind i medicinrummet og dispensere medicinen op og så videre, hvis vi ikke har det socialfaglige medarbejdere og mine kollegaer til at hjælpe med, jamen, hvordan er det så, vi kommer i mål med at få givet den her medicin og fulgt op og observere, og jamen, kunne det virke, hvis vi gør det på den her måde i stedet for, så når vi bare ikke i mål med at passe på børnene, så det er virkelig den der, ja, altså at vi løfter i flok og ser, hvad børnene har brug for, mere end at vi ser på, om er det så den sundhedsfaglige. Men der er selvfølgelig også nogle ting, som er delegeret til en sygeplejerske. Så der handler det om at have de der gode, helt konkrete arbejdsgange og rutiner for, hvordan og hvorledes. Ja.
Altså jeg vil sige, vi arbejder jo tæt sammen med pædagogerne, og også, jeg startede for 6 år siden, og jeg tror, vi var 70 ansatte, nu tror jeg, vi er 130-40. Så det er også et hus, der er vokset, og når vi har, ja, 17 døgnbørn, altså, og hvis der så er 2, der er dårlige, så vi arbejder rigtig, rigtig tæt med pædagogerne, og de er rigtig dygtige til også at sådan, jeg har lige taget en temperatur på det her barn. Jeg synes, hun virker lidt anderledes, og hun hoster mere. Og så er det, hun kommer til mig, og så lægger vi en plan, og så siger jeg noget og går ned og måske finder noget Panodil eller, ja, noget PN-medicin. Og så på den måde, så kommer vi i mål. Og så igen, også det, du siger, Nanna, så kommer der et tidspunkt, hvor nu ved jeg ikke, nu har jeg ikke mere at gøre godt med, og jeg skal have fat i en læge, og så skal vi lægge en ny plan, og så kan det være, at barnet skal indlægges, fordi det er ikke et sygehus, det her. Men vi kan lidt mere end bare, man kan hjemme i eget hjem, men der er også en grænse for, hvor vi ikke, ja, har ressourcer mere, og hvor de skal ind.
Og nu siger du selv ordet sygehus, ikke? Og det, ja. Vil, det vil der, I bliver limen i den her organisation og den her enhed, det er, at I har det sundhedsfaglige perspektiv på tingene mere end nogle af de andre fagligheder.
Ja, lige præcis. Og det er jo også mig, der har ansvaret, kan man sige. Så hvis der er et tidspunkt, hvor at nu synes jeg ikke, at vi kan være, nu skal vi have noget hjælp, og det er ikke forsvarligt mere, så er det jo der, jeg ligesom skal kontakte en læge, eller og selvfølgelig altid med forældrene indover. Og vi kan jo en masse ting her lige ved, altså vi kan jo sagtens give ilt og til pap og så videre.
Stor del handler også om det der med, hvordan er det så, man får klædt eksempel hospital, læger, tandlæger, eksterne samarbejdspartnere på til de børn og unge, der bor hos os, altså, og hvordan vi kan få dem til at komme altså bedst muligt igennem de ting, som kan være svære ud af huset, og de netop også altså får samme behandling som alle andre, det de har behov for.
Det tænker jeg også er sådan en af de fornemmeste opgaver for de sygeplejersker, der er ude på vores tilbud. Det er at agere det her bindeled mellem tilbuddet og samarbejdspartnere, fordi der er ikke ret mange af vores børn og unge, som bare lige møder op klokken det og kan vente, og kan, altså de har jo mange udfordringer, som gør, at der skal sættes nogle flere ord på, om man måske kan være lidt kreativ og gøre nogle ting anderledes. Og hele den der med at italesætte, hvad er det, vi kan på vores tilbud, fordi det kan godt være, at de får Katrine, som er sygeplejerske, i røret, men igen, hun kan ikke varetage opgaven døgnet rundt. Så hele tiden med at italesætte, hvad er det for et sted, vi kommer fra, hvad kan vi, og hvad kan vi ikke? Det kræver nogle gange et oversættelsesarbejde. Så det der bindeled er virkelig en meget vigtig opgave, sygeplejerske
arbejder med. Ja, altså både bindeledet indad til, men i fald, så dels også udad til eksterne.
Ja, lige præcis, ja.
Der var en af jer for lidt siden, der fortalte omkring det her med, at børnene, som det jo typisk er, bor her jo, hvilket gør, at I jo naturligt kommer endnu tættere på dem. Jeg kunne godt tænke mig at starte med dig her, Christine. Hvad betyder det for det arbejde, du udfører og kan udføre, at du har den daglige kontakt i modsætning til, ja, nu bare lige for at tage den igen, hospitalet, hvor det jo ofte er hurtigt ind, hurtigt ud?
Typisk, hvis barnet er indlagt på et hospital, så er der jo forældre, der ligesom er den tætte omsorgsperson, og så vil sygeplejersken jo komme ind og ud af stuen. Her, der bor forældrene jo ikke sammen med dem, så jeg er jo ligesom den nærmeste omsorgsperson i hverdagen, og selvfølgelig kommer deres forældre også, men det gør jo, at man er den om morgenen, der skal give et kram og sige godmorgen, og det vil man jo ikke gøre på, selvfølgelig på sygehuset med at sige godmorgen, men det er jo ikke på samme måde, som man skal give den der daglige omsorg, som vi alle har brug for, og ja, især også når du er et lille barn, som ikke lige har sin morfar ved sig hele tiden.
Men hvordan er det? Du må jo kunne lide den, siden du har været 6
år. Ja, jeg synes jo netop, det er det, der er det fedeste. Altså det der, hvor man også får det der lidt pædagogiske, men også den der meget tætte relation, at man faktisk i en løbet af en aften var godt kan ligge en halv time inde i et sansrum med et barn i sin arme. Og det giver også bare, det er også en del af sygeplejen at mærke, hvordan man kan være med til at give dem livskvalitet. Og så føler jeg også lidt, at jeg er deres advokat, når vi er på sygehuset, og sådan, jeg taler deres sag, for den her målgruppe har ikke noget sprog, altså de har lyde, men de kan ikke sige, jeg har ondt der, og især når jeg gør sådan her, altså sådan, så er det der, vi ligesom kender dem så godt, at vi kan sige, det er når hun skal vendes om på venstre side, eller et eller andet. Jeg har også nok også altid haft lidt svaghed for at hjælpe dem, der er allersvagest.
Christina er lidt inde på det her, det der med at kunne levere noget helt særligt, fordi man kommer tættere på, end man ville gøre, hvis man var på et hospital. Nu kigger jeg over på dig, Katrine. Hvordan forandrer det den måde, du kan levere sygepleje på, at du kender børnene bedre, end du ville gøre, hvis du var på et børneafsnit på et hospital?
Man får netop både helhedsblikket for børnene. Det er jo et kæmpe privilegie også at kunne følge dem og se dem i alle facetter af døgnet, og det gør også, at de, der er både det behandlingsmæssige, og så er der sådan det medmenneskelige aspekt i det, og behandlingsmæssigt kan vi få nogle mega skarpe sådan observationer over et døgn også, som vi kan videregive til de sådan eksterne samarbejdspartnere, så de får den info, de skal, de har brug for at vurdere, hvilken behandling, der er bedst til det. Og det er også noget af det, vi hører i vores eksterne samarbejdspartner, at det giver bare enormt god mening, fordi vi kan lave de der altså døgnobservationer og helt tætte observationer, som giver noget andet, end når man er hos lægen i et kvarter på en god dag. Man skal huske, at det er også børnenes hjem. Det her ude, de bor. Så har de heldigvis enormt gode familierelationer og ressourcestærke forældre og familier, men de bor ude ved os på daglig basis. Og hvordan kan vi være med til, at den behandling, vi også giver, eller den pleje og omsorg, også husker, at det er deres hjem.
Ulighed i sundhed, kortere levetid, sundhed og forebyggelse, det er blot nogle af de elementer, jeres komplekse arbejde uden tvivl indeholder hver eneste dag. Sygeplejen, der opereres der med 4 virksomhedsområder. At lede, udføre, uddanne og udvikle. Hvor mange tænker I egentlig, at I er inde omkring sådan på en typisk arbejdsuge af de 4 områder?
Alle 4.
Ja.
Og nærmest på daglig basis, tænker jeg. Fordi det er sådan en kontinuerlig del af at sikre det arbejde, der sker, og også være med til at skifte retning på det, og udvikle det, og uddanne de andre fagligheder, vi har i huset, og så udføre enten som sygeplejerske udfører den, eller altså som nogle af de andre medarbejdere, socialfaglige medarbejdere, og også hvad den, der ligesom, ja, sætter retningen og får samlet op på. Godt, nu har vi det her. Det var måske ikke det udgangspunkt, vi havde håbet på. Hvordan skal vi så ligesom, hvad kan vi så gøre? Hvordan får vi lagt plan B i stedet for at se, om vi kan komme i mål på den måde, eller hvilke rammer kan vi ændre på? Enormt meget arbejdet går også ud på at tænke ud af boksen. Okay, det her, det er måske ikke en mulighed ud fra de ressourcer, børnene har, men så har de det her ressourcer i stedet for, kan vi komme der om ved at tage en krøllet vej, og så på den måde lande ud på det samme.
Jeg arbejder også med alle virksomhedsområder, og vi har også sygeplejestuderende, så vi er også på den måde med til at uddanne, og det gør også, at man, det hjælper også en til at reflektere hele tiden over, hvorfor gør jeg, som jeg gør? Ja, og udvikle vi jo hele tiden også med på at kigge, kan vi gøre det her bedre? Er der mulighed for at gøre noget andet, eller...
Men det er jo også et område, hvor det er meget komplekse problemstillinger. Det er sjældent børn, der kun har ét behandlingsbehov. Der er i hvert fald mange ofte flere behandlingsbehov. Nu kigger jeg på dig, Nana, og så kan I andre supplere. Hvordan kan man være med til at sikre, at man ikke bliver sådan helt udfordret på det der med, at der er så mange ting, man kan arbejde med på én gang, men man holder fokus på én ting ad gangen, samtidig med, at man skal vel have mange bolde i luften af evnen det, for at kunne arbejde her?
Helt sikkert, ja. Det kræver i hvert fald, at man kan være i at have fokus på noget, og ikke det hele. Altid, fordi det kan vi ikke. Og så handler det også om, at som Katrine også sagde før, at det er sjældent, der sådan er den lige vej til målet. Altså man skal på en eller anden måde også kunne arbejde med, ikke nødvendigvis at sætte barn lavere, men og at målet er et andet, end man måske vil have i en anden kontekst. Fordi vi skal gøre det bedst mulige, fordi det bliver aldrig perfekt. Det gør det ikke med nogen patienter, men på mange områder er det en stor udfordring med vores målgruppe, så vi skal gøre det bedst muligt, og det skal man kunne hvile i. Så det er i hvert fald vigtigt at have med sig.
Jeg har også lige siddet og skrevet lidt ned, fordi vi...
Det er mange noter der.
Ja, for det er faktisk tit det, vi også sidder til vores sådan nogle teammøder i forskellige teams, hvor vi sådan snakker om de enkelte børn i de teams. Mange af vores børn, som skal alt, altså rigtig meget, jeg synes, det er rigtig meget nogle gange. Altså, så er det jo sådan de sundhedsfaglige, sådan med skal-opgaver, altså ordinationer fra en læge, masker og CPAP og så videre. Og så er der ståstativ, og så er der nogle delmål, som kommer fra kommunen, vi skal udføre. De går i skole, specialskole, og så er der selvfølgelig også bad og toilet og mad og fys, ekstern fys og musikterapi. Og så er de altså også svært hjerneskadet. Så nogle gange bare det at skue ud i bussen, så er de rigtig trætte. Så der er det vigtigt for os, vi også får snakket om, jamen, de er så komplekse, og vi vil alle sammen, vi kommer alle sammen og vil så gerne gøre noget godt og have det bedste ud af dem med det, de nu kan. Men vi er også nødt til at kigge på, hvad giver barnet indhold? Hvad er livskvalitet?
Du er lidt inde på det her, Christina. Du var også inde på det før, Nana, det der med. Det er det spørgsmål, der jeg ligesom brænder ind med, fordi de her børn her, de bliver jo aldrig i gåseøjne, forstår mig ret, raske. Hvad er det ligesom, der driver jer i det her arbejde? Fordi det må være noget andet, end at få dem ud og være i godsøjen, forstår mig ret, normale borgere.
Vi kan jo bruge 2 år på at lære et barn at børste tænder, og så er det måske faktisk slet ikke i mål. Det er jo så en sundhedsfaglig begrundelse, at jeg gør det. Nu er det med at få det bedste ud af det, de kan, og se på hver enkelte barn, og så er det at kigge helt ned i de små detaljer, og så er det der, vi får succesen. Så er det ikke, at de bliver raske, for det bliver de aldrig. Hvis de så kan lære at holde en kop, eller være gode til at cykle, eller holde til at være med ude i fællesrummet, hvor de måske mere skulle skærmes før, uden at blive ked af det, så er det, der er succesen. Så det er det, der nok er, i hvert fald er drivkraften for mig.
Jeg tænker også det med, at altså, sundhed er jo ikke kun fravær af sygdommen, det er jo også alt det andet, så på den måde er det også ret bredt defineret, hvad sundhed og trivsel er, og det er jo også det, jeg synes, der er enormt spændende, fordi nej, det er ikke så godt, man tænker, så bliver de 18 år, og så flytter de ud og fortsætter et ordinært liv. Men hvad kan vi gøre for at give dem stjernestunder, og de har det bedst muligt at få udnyttet alle de ressourcer, de rent faktisk også har, samtidig med, at man også er med til at udvikle på nogle af de områder, som kan være svært. Er det for eksempel, ikke vi ser børn ude ved os nu, de er sådan omkring 10-15 år. En af deres allerstørste ønsker hver især, det er at have en ven. Det er også det der med, det er noget, der ligger uanset, altså der er ting, der ligger i en, uanset hvilket funktionsniveau man har mentalt og fysisk. De går også igennem en pubertet, så der er mange af de der ting, som jo sker for alle mennesker, og de lyster, de har for alle mennesker, at have en ven og føle, at man er en del af et fællesskab, ikke føle sig alene i verden, er tilknytningen til, som også bare er enormt vigtig, og som også fremmer deres trivsel, og dermed også deres sundhed, så det er også at kigge bredt på det, og nogle gange, hvis vi har sådan lidt en stående joke ud for os, men jeg kan godt blive sådan meget detaljefokuseret, og jeg tænker, det ligger måske også lidt i uddannelsen, at meget detaljefokuseret og struktureret, hvor at der har jeg brug for min socialfaglige medarbejder til lige sådan, hvor vi skal også lige huske helheden i det, så vi har brug for hinanden til, at man ikke enten kun ser hele helheden, men også ser detaljen og omvendt.
Det er jo pædagoger, mange vil betegne som værende dem, der er på sådan et sted her. Der er måske mange, der faktisk ikke ved, at der er sygeplejersker.
Ja.
Så hvad er det sygeplejerskens rolle er, som kan supplere og kvalificere de tilbud, der er til børnene?
Altså helt lavpraktisk kan man sige sådan, at hvis et barn eller en ung har smerter, så kan det være lige meget, hvor godt et stykke pædagogisk relationelt arbejde man udfører, der vil være noget, der står til hinder for, at man kan lave det udviklingsarbejde. Så det er også sådan basis for alt udvikling og trivsel hos vores børn og unge.
Det kan jeg kun give ret i. Altså hvis der er et barn, der er forstoppet, jamen, så bliver det ikke en god stund, hvis barnet har så ondt, eller ikke har sovet, og vi skal ind og kigge på, om er der noget, vi kan gøre. Nu har barnet ikke sovet ordentligt i 2 år, eller siden barnet kom til verden. Er der noget, vi skal ind og kigge på, for at de netop kan få mere ud af den pædagogfaglige indsats? Vi er afhængige af hinanden, fordi de kan jo helt, altså de 100% kan noget andet, som vi overhovedet ikke kan.
Sygeplejerskerne bringer den her systematik ind, som helt klart er med til at understøtte, at der også sker en fremdrift i indsatsen. Så der synes jeg i hvert fald, det er en kæmpe styrke at bringe ind. Ja.
Anne, Katrine og Christine, det var indsigtsfuldt, og der er mange, der helt sikkert blevet klogere på jeres arbejde som sygeplejersker på det her specifikke område. Tak fordi I var med her.
Selv tak.
Ann-Britt Wetsche, direktør for socialområdet i Region Midtjylland. Velkommen til.
Tak skal du have.
Hvad er det, som du ser det fra din stol, at sygeplejersker bidrager med på socialområdet?
De bidrager med det sygeplejefaglige. Og det har vi ikke altid haft tradition for på socialområdet. De mennesker, der bor hos os i dag, der er der simpelthen brug for en kombination af pædagogisk indsats og sundhedsfaglig indsats. Fordi de kommer med rigtig mange problematikker, som vi jo skal løse sammen med borgeren selvfølgelig.
Og vi hører jo en af sygeplejerskerne her i podcasten beskrive, hvordan at alle gode intentioner, alle gode indsatser, de kan være skønspildte kræfter, hvis en patient, en borger, et barn typisk har ondt et sted, så står de i vejen for mange andre ting. Og så taler de også om den her systematik, som sygeplejersker ofte arbejder med udgangspunkt i. Er det noget, du kan mærke en effekt af på den måde, du ser på hele det område, som du er ansvarlig for?
Ja, i høj grad. I høj grad. Det er jo også, altså som jeg var indledt med at sige, så er det jo forholdsvis nyt, at det vil sige inden for de sidste 5 år, at vi har fået øje for, hvor vigtig sundhedsopgaven er på det sociale område. Og den systematik, der er fulgt med, at vi har fokus på det, den er altafgørende i forhold til den indsats, vi skal levere. Så ja, bestemt kan jeg mærke den der systematik, de kommer med.
Hvis du kigger 5 år ud i fremtiden, hvad er det så for et billede, du har af sygeplejerskers rolle på de her relativt mange sociale områder?
Jeg tror i virkeligheden, at sygeplejersker de kan løse rigtig mange forskellige opgaver hos os. Altså vi har jo sygeplejefaglige koordinatorer, vi har mennesker, der arbejder sammen med pædagoger i den daglige indsats, og det giver rigtig god mening. Vi har mennesker, der er sikrer kvaliteten på området, medicinansvarlige, undervisere osv. osv. Jeg synes faktisk, at sygeplejersker kan bidrage med et enormt bredt arbejdsfelt på vores område. Og der er rigtig, rigtig mange forskellige roller, man kan have.
Ann-Britt Wetsche, tak fordi du var med her i podcasten.
Ja, velkommen.
Så kan jeg byde velkommen til Hanne Holst Long. Du er Kreds Næstformand her i Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland og har ansvar for det regionale socialområde.
Tak.
Det der med at gøre en forskel, som vi hører de her tre sygeplejersker fortælle i podcasten, med dine øjne på det, du beskæftiger dig meget med det her område. Hvad er det så, du ser som det helt store, som sygeplejersker kan levere ind i det her område?
Det, som vi som sygeplejersker kan levere inden for socialområdet, det er jo, at vi jo er uddannet til at se helheder, og det er jo helheder, der både er inden for det fysiske, inden for det psykiske og inden for det sociale også. Og i den kombination, der kan vi gøre noget for den her borgergruppe. Jeg synes, det er den udvikling, der har været på socialområdet igennem de seneste par år. Det har været en meget målrettet indsats med at få sygeplejersker ind, er rigtig godt set. Fordi borgergruppen har brug for, at der er nogen, der hjælper med at sikre en sammenhæng for deres forløb, enten de har noget en psykisk del med sig eller en fysisk del med sig, sikre de sammenhænge i kontakten mellem de forskellige instanser. Fordi vi ved, at nogle af de borgere, der findes inden for socialområdet, jo har nogle problematikker, der hører til ulighed i sundhed. Og her spiller vi som sagt en stor rolle som sygeplejersker, når vi netop kigger på både det fysiske og det psykiske.
Der er kommet mange flere sygeplejersker på det område de seneste 5 år. Det her, det er en karrierevej for nogle sygeplejersker i fremtiden. En karrierevej, der måske ikke var der for ganske få år siden.
Det er der ingen tvivl om, at det her, det er et område, som vi med stor fordel kan kaste mere lys på, fordi det er en spændende karrierevej, man kan få inden for socialområdet. Du kan være sygeplejerske og fungere og udføre sygepleje, som vi også hører de her sygeplejersker fra SBU fortæller om. Altså, men du er også sygeplejerske, hvor du har mulighed for at have den pædagogiske del i form af dem, du samarbejder med. Der kan være spændende måder at lave forskning eller udvikling på, fordi man skal tænke kreativt. Der er også et sted, hvor jeg kan se, at der er en udvikling i forhold til, at man, som hvis man er sygeplejerske med en akademisk baggrund, faktisk har mulighed for også at få nogle ret spændende opgaver som sygeplejerske og få udviklet sygeplejen af den vej inden for et felt, som jo for os ikke har været et stort område, men er et dels vigtigt område.
Vi hører også en af sygeplejerskerne fortælle om, hvordan hun var lige ved at droppe ud, undlade at skrive sit bachelorprojekt, fordi hun ikke rigtig kunne se sig selv på en hospitalsafdeling. Er det også noget af det, der er vigtigt? Nu fortæller vi det så her i en podcast, men er det også noget, der er vigtigt sådan grundlæggende fremadrettet, når vi ser sygeplejersker bevæge sig ind på et nyt område, at vi spreder den fortælling ud for ligesom at give de kommende sygeplejersker billedet af, at det at være sygeplejerske er altså kan være meget andet end arbejde på en hospitalsafdeling.
Det tror jeg i høj grad, at vi skal fortælle, at man kan være sygeplejerske på mange forskellige måder, og vi kan bringe vores uddannelse i spil på rigtig mange andre måder end de traditionelle, som er sygehuse eller ude i kommunen. Det her er et område, som jeg tror vil, også med det fokus, som man har fra socialområdet selv, kan kaste lys på, at de kan skabe nogle spændende karriereveje for sygeplejerskerne. Og det skal vi jo selvfølgelig som organisation forfølge også, at man så også både kan finde ind, fordi ens uddannelse giver mening i forhold til den borgergruppe, der er, men vi skal jo også forfølge den på den lange bane i forhold til så selvfølgelig også, at man bliver ved med også at være en attraktiv arbejdsplads med det, der hører til, som alle de andre traditionelle dele, altså efter videreuddannelse, kompetenceudvikling og sikre, at det har det fokus på den side også.
Det var spændende at høre om. Tak fordi du var med her, Hanne.
Selv tak.
Det var april måneds udgave af Midt i sygeplejen. Husk, du kan genhøre dette og alle tidligere udgaver af podcasten, der hvor du lytter dine podcast eller via Kredsens hjemmeside dsr.dk/midtjylland. Her finder du også alle aktuelle arrangementer, vi tilbyder dig som medlem. Tak for nu og på genhør.